2009, stjórnarfundur Blindrafélagsins starfsárið 2016 til 2017. Haldinn miðvikudaginn 20. og 8. september klukkan 16 að Hamrahlíð 17. mættir, Sigþóru Hallfreðsson, SUH, formaður, Rósa María Hjörvar, RMH, varaformaður, Baldur Snær Sigurðsson, JSS, gjaldkeri, Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ, ritari, Lilja Sveinsdóttir, LS, meðstjórnandi, María Hauksdóttir, MH, varamaður, og Kristinn Halldór Einarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, Patrekur Andrés Axelsson varamaður og Elínborg Lárusdóttir. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna og bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var dagskrá tillagan samþykkt einróma. Líst eftir öðrum málum, engin boðið. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 8. fundar var send stjórnarmönnum fyrir fundin. MH gerði athugasemd við að athugasemdir hennar við kjör á varaformanni ættu heima í fundargerð 7. fundar en ekki 8. fundar. Fundargerð 8. fundar var samþykkt. Þriðja skýrslur í skýrslu formanns var fjallað stefnumótið. Fullgildingu sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Leiðsöguhunda og ferðarfrelsi. Daghvíta stafsins og alþjóðlega sjónverndardaginn. Fræðslufunda MD og RP deildar blindrafélagsins. Málþing BÍ atvinnumál. Sjón hermiglir augu. Samráðsfundur stjórnar, deilda og nefnda. Myndbandagerð á vegum BÍ. Af norrænu samstarfi. Formannsfundur BÍ. Af vettvangi BÍ. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað ferðaþjónusta blindrafélagsins. Kópavogur. Mosfellsbær. Akureyri. Viðhaldsframkvæmdir. Íbúð 300. og 7. lýsing á 5. hæð. Hljómtæki í fundarsalinn. Hausthappdrætti blindrafélagsins. Fréttabréf blindrafélagsins. Bólusetning. Fjórða bréf og erindi. Erindi frá starfshópi BÍ með hugmynd að handriti fyrir stutt kynningarmyndband fyrir blindrafélagið. Tilkynning frá persónuverndum áform í kjölfar ábendingar að hefja frumkvæmisathugun á vinnslu persónuupplýsinga á vefsíðu blindrafélagsins sem snýr að birtingu nafna, kennitalna og fleiri upplýsinga í fundargerðum stjórnar sem birtar eru á heimasíðu félagsins. Félaginu boðið að leggja fram athugasemd og eða koma rökstuðning fyrir þessari meðferð persónuupplýsinga. Sá síður að birta upplýsingar nýja félagsmenn blindrafélagsins í fundargerðum mjög gamall og mjög líklegt verður að teljast að hann samræmist ekki nútíma sjónarmiðum meðferð persónuupplýsinga. Það var því á stjórnarfundi blindrafélagsins þann 17. maí síðast liðin sem stjórnin samþykkti að hætta að birta upplýsingar nýja félagsmenn í fundargerðum stjórnar. Allar upplýsingar nýja félagsmenn hafa verið afmáðar úr fundargerðum stjórnar sem á heimasíðu félagsins. Að þeim sökum telur stjórn blindrafélagsins ekki þörf á að gera athugasemd við frumkvæmisathugun persónuverndar. 5. samskipta leiðir. SUH gerði grein fyrir þeim miðlum sem að félagið væri að nota til að koma upplýsingum á framfæri við félagsmenn. Sem eru valdar greinar, vefarpið, heimasíða og Facebook. Blindlist sem einnig hefur verið notað til samskipta póstlisti sem ekki gefur kost á að vita hvaða félagsmenn eru á listanum. Nú eru uppi áformum að bæta við fréttabréfi blindrafélagsins sem sent verður öllum félagsmönnum með tölvupóstfang. Í fréttabréfinu, sem sent verður fyrst sinn einu sinni í viku með upplýsingum starfsemina framundan. Hinir formlegu upplýsingamiðlar félagsins verða þar með fréttabréfið, heimasíðan blind.is, valdar greinar og vefarpið. Þetta er liður í því að bregðast við ábendingum bætt upplýsingaflæði til félagsmanna. 7. dagur hvíta stafsins og sjónverndardagurinn. SUH gerði grein fyrir undirbúningi að dagskrá í tilefni af degi hvíta stafsins 15. október sem ungblind er að skipuleggja. SHJ fór síðan yfir undirbúning fyrir verkefni í Háskóla Íslands, en til stendur að Gula Háskóla Íslands nr. 11 Tevorld að hætti Noise Vision og vekja með því athygli á hversu lítið þarf oft til að bæta aðgengi. Framleitar verða fjórar tegundir af mertum bólum sem verða notaðir í verkefninu og munu einnig nýtast að verkefninu loknu. Á alþjóðlegum sjónverndardegi 13. oktober mun síðan verða vakin athygli á mikilvægum sjónverndaráðum á samfélagsmiðlunum. Af því tilefni verða sjónverndaráð á happdrættismiða Blindrafélagsins sem að hefst 12. oktober. Blindrafélagið mun einnig bjóða upp á fyrirlestur með leu hifarinnan sem nefnist Einvalds, Development og Vision and Delays of Development. Vat kæða dela is? Teg kæða mótherrs? Fyrirlesturinn er ætlaður fagfólki, svo sem augnlæknum, öðru heilbrigði starfsfólki, foreldrum og öðrum áhugasömum efnið. Dr. Hifarinnan leggur áherslu á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og að sjónskerðing ungbarna sé uppgötvuð sem fyrst, einnig hjá börnum með viðbótarfeklanir. Dr. Hifarinnan er þekkt allan heim fyrir að þróa aðferðir til að mæla sjón hjá ungbörnum allt niður í 4 mánaða aldur og hefur yfir 40 ára reynslu á þessu sviði. Fyrirlesturinn fer fram á ensku. 7. norrænt samstarf. SUH sagði frá fyrirhugðum NSK, NKK og NUK fundum í Hurdal Noregi í byrjun október. En á þá fundi munu fara SUH, RMH, MKM, LS og SHJ. SHJ sagði frá nýafstaðinn í norrænni kvennaráðstefnu. Meðal þáttakenda Blindrafélagsins voru nokkrar konur sem að voru að fara á sína fyrstu ráðstefnu. Umræða skapaðist mismunandi þjónustu á milli Norðurlandana sem stendur blindu og sjónskertu fólki til boða. 8. helgarbúðirnar. RMH gerði grein fyrir vel heppnuðum sumarbúðum fyrir sjónskert og blind börn og unglinga á aldrinum 10 til 18 ára sem voru haldnar helgina 9. til 11. september í Reykjadal, sem er sumardvalarstaður styrktarfélags lamaðra og fatlaðra í Mosfellsdal. Viðburðurinn er ætlaður krökkum án mikilla viðbótarfeklana. Í Reykjadal er gist í 3 til 4 manna herbergjum. Á dagskrá var M. A. Stutt hestaferð á vegum Íshesta, heimsókn í Áskarð þar sem krökkum gefst tækifæri til að taka þátt í vinnusmiðju, útivist, sundi, leikjum og samveru. 9. samráðsfundurinn. SUH gerði grein fyrir undirbúningi fyrir samráðsfundin sem hefst klukkan 14.30 föstudaginn 30. september. 10. stefnumótið. SUH gerði grein fyrir því að lokaskýrsla og minnisblað fyrir stjórn væru komið frá Sigurborgu og að eftir fundin yrðu þau skjöl send stjórnarmönnum. Stefnt yrði að því að boða til vinnufundar stjórnar til að fara yfir og lesa saman gildandi stefnumótun og skýrsluna frá Sigurborgu. SUH gerði það að tillögu sinni að hann tæki að sér að vinna þetta frekar og leggja fyrir stjórn ásamt því að gera drög að siðareglum. Stefnt yrði að því að vera með sérstakan vinnufund til að fara yfir málið seinustu vikunar í október. Á sama tíma mundi framkvæmdastjóri hefja vinnu við að setja upp verkferla fyrir verkefni sem sýnt á skrifstofu félagsins. Var tillagan samþykkt. 11. önnur mál. Engin önnur mál. Fundi slitið klukkan 18.10 fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.